Guazen Ipar Euskadiko aktualitatearen inguruko tertuliarekin gaur, badakizue, alabearrez, bueno, ba, Ipar Euskadiko herriko bozei erreparatuko diogu, bai lehengo itzuliari eta bai astenetan zehar, bueno, ba, egon diren akordio desberdinei bigarren itzulira begira, eta horren inguruan hitz egiteko, oraingoz gurean hemen urruñeko estudiotan, Idoia Eraso, egunon, Idoia.
Bai, kaixunon.
Bueno, laizzer Aitor Renteria ere, pentsatzeet gurekin izango dugula, oraingoz gu gaude bakarrik, beraz, hasiera emango diogu gaurko, bueno, ba, tertuliari eta lehen galdera, planteatu nahi nizun lehen galdera, lehen itzuliarekin zer ikusia luke, bueno, nola baloratuko zenuke lehen itzuliko emaitzen balorazioa? Ze ardatz edo ze ideia nabarmenduko zenituzke aurreko igandeko emaitzak ikusita?
Bueno, aste guztian zehar toki guztietan aipatu duguna abertzaleen gorakada noski garrantzitsua izan da, herri batzuk janeko lortu ditu. Zuk esan duzun bezala, bi itzuli daude, lehena joan den igandean izan zen, bigarrena igande hontan izango da. Beraz, gehiengo osoa lortu ez den herrietan, ba, bigarren itzuli bat ingo da. Baina herri askotan janeko, ba, gehiengo osoa lortu duten herrietan, be, erabakia izan da ausapesa, eta janeko izan dezakegu, ba, ausapes asko aukeratuak izan direla. Hoien artean ere abertzaleak aurkitzen ditugu, ba, aipatzen ari ginen ildo horretatik segituta. Orduan baditugu, ba, Hiriburu, Leuntze edo Baigorri bezalako herri handietan ausapes abertzalea, baina txiki askotan ere hainbeste aipatzen ez direnak Izura, Muskuldi, Aierra edo Azkarate bezalako herrietan ere abertzaleak baditugu. Hori izan da, ba, aste honetan, barkatu, behin eta berriz aipatu dugun gaia, eta bai, hori nabarmentzekoa da, izan ere, ba, Ipar Euskal Herrian abertzaleek urteetan pairatu izan duten diabolizazio horri aurre egiten hasten saiola erakusten duelako. Betidanik abertzaleak baztertuak izan dira, aurriritzi asko eta asko pairatu behar izan dituzte gizartearen aldetik, naiz eta jende euskalduna izan, eta ba, abertzalei beldur bat izan zaie historikoki Ipar Euskal Herrian, eta badirudi, ba, emaitzei begiratzen baldin badiogu, hori aldatzen ari dela, eta azkenean, ba, urte askotan, herri txikietan edo herri handietan Biarritz bezala nun ausapesak berarekin lantaldean abertzaleak zituen egin duten lan hori, ba, jendearengan eragina izaten joan da, diabolizazio hori, ba, baztertzen ari da, naiz eta oraindik hauteskunde hauetan batzuk ikusi diren, baina pixkanaka, ba, alde batera uzten joan da, eta abertzalak benetako aukera politikoa bilakatu dira. Eta hor, ba, aipatu ditugun emaitzak baditugu. Hori lehen itzuliari begira, baina abertzaliekin segituta bigarren itzuliari begira, gauza oso interesgarriak ikusi ditugu, ba, aliantzak egiteko momentuan. Badira, bereziki sei herri aipatzen ari direnak, hemen Lapurdiko kostaldean daudenak, izan ere herrietan eta aipatu duen bezala janeko abertzaleak ikusi izan ditugu barnekalderago, baina kostaldeko hirietan hori zailagoa izan da, eta orain, ba, hori da, auzapeza izateko aukera badute abertzale batzuk, edo bestela negoziaketak ere egin izan dira.
Eta bigarren itzulira begira, nun daude leia estuenak eta nun dute aukera abertzaleek alketetzera iristeko batetik, edo bestela gutxinik udal gobernuan, ba, pixuna armen izateko?
Ba, beraiek bakarrik bi herritan dute aukera, hemen mila biztanletik gorako herrietaz hitz egiten baldin badugu, hori Arbona eta Uztaritzen da. Lehen itzulian, ba, lortu zituzten emaitzak emaitzei begira, bigarren itzulian ere aukera badaukate auzapez izateko. Bereziki Uztaritzen lau zerrenda aurkeztu zirelako lehen itzulian, eta bigarren itzuli honetan lau zerrenda aurkezten segitzen dute, eta bozkatua izan zen Juno Kagek, ba, auzapeza izateko aukera duelako. Eta gero beste lau herri ere aipatu beharko genituzke, baina hoietan beste datu interesgarri batekin. Hau da, sozialistekin egindako hitzarmena. Lehen aipatzen nuenaren aritik, ba, abertzaleek sinesgarritasuna lortu dutena eta baita ere diabolizazio horik alde batera uzten hasi dela kontutan izandak, sozialistak ere ausartu egin dira edo interesgarria ikusi dute abertzaleekin negoziatzea. Hori lau herritan ikusi dugu, Urruña, Etxe, Hendaia eta Ziburun. bi taldetan banatu beharko lirateke lau herri horiek izan ere Urruñan eta Etzen abertzalek sozialistek baino emaitza hobeak lortu bait dituzte zerrendaburua abertzalea izango da Urruñan Felipe Aramendi eta Etzen Santiago Kapandegi. Sozialistak beraiekin izango dira zerrendan baina gibeleko postuetan. Gainera Urruñan esaterako atzo eman zuten prentxaurrekoan nabarmentzen zuten sozialistak beraiekin hartu baldin badituzte ere gehiengoa herri irabaziko balute herri kontseiluan edo udalbaltzan gehiengoa atxikiko luketela naiz eta sozialistak beraien taldean izan eta horrek beraien programa osoki garatzeko aukera emango lieke. Hori Urruña eta Etzeri dagokionez eta gero badira beste bi hiri handi nun abertzaleak ere present izan daitezkeen gero alkatetzan da Hendaia eta Ziburu. Bietan berriz ere sozialistekin hitzarmena egin dute, baina orain bi herri hauetan sozialistek emaitza hobeak lortu zituzten abertzaleek baino, beraz burua edo auzapeza izateko aukera daukatenak sozialistak dira. Kotxe Zenarro Hendaian eta Henri Duhalde Borde Ziburun. Beraiekin hartu dituzte abertzaleak. Eta hor negoziaketak egin izan dira, naiz eta bosken kopuru hain handia ez izan, herri kontseiluan present izateko, eta baita hiri elkargoan ere, adibidez, Hendaian Iker Elizalde abertzaleen burua, Ezenarrok berarekin noski sozialistak eta abertzaleak elkartzen dituen zerrendak irabaziko balu, hiri elkargoan ere toki bat lortuko luke. Hori garrantzitsua da aipatzea, izan ere hiri elkargoak Ipar Euskal Herrian geroz eta garrantzi gehiago hartzen ari baitira. Eskumenak herriko etxeetatik, udaletxeetatik kentzen ari zaizkie hiri elkargoei emateko. Aipagarria da hori, egoa da Euskal Herrian ez delako horrela pasatzen, baina hemen jakin behar da, herri txiki asko daudela, 300-400 biztanleetako herriak. Eta noski, olako herri txikiek, udaletxeek ez daukate aukerarik gauza handirik egiteko, orduan, hiri elkargo edo herri elkargoetan elkartuta daude, horrela garapenerako eta aukera gehiago izateko. Orduan, hiri edo herri elkargoetan presenti izatea Ipar Euskal Herrian oso garrantzitsua da. Eta hori ere, abertzaleak toki bat izaten hasiko dira Ipar Euskal Herriko herri eta hiri elkargoetan eta horrek ere garrantzi handia du.
Bueno, aipatu dugu zenbait herritan sozialistekin akordioak erdietsi dituzela eta hori ere nolabait nabarmentzeko dela zenion idoia. Akordio horrekin ere, era berean, bai, sozialistekin akordio lortu dituzela aipagarria da, baina aipagarria batez ere, akordio horietan, irakurri izan dugunaren arabera, sozialistek abertzaleen programa ia osoa onartu dutela, ez? Hori ere nolabait bada aipagarria?
Herriaren arabera ere gauzak aldatu dira, baina bai, hor aliantza hoiei buruz aipatu behar da, zuk esaten duzunaren aritik, herritik herrira asko aldatzen direla gauzak. Eta hor oso nabarmena da, hemen Hego Lapurdin, aipatu ditugun herrietan, Hendaia, Ziburu, Urruña edo Arbona edo Aetzen, Arbonan esparkatu horrez da aliantzarik izan, baina beste hiruetan bai, sozialistekin elkartu direla, baina gero beste puntu garrantzitsuetako bat herriko boz hauetan, izan da, Baiona. Baionan abertzaleak ez dira sozialistekin joan. Abertzaleak erabaki dute, nahiago zutela Ezkerreko Frontearekin elkartu, nahiz eta irabazteko aukerarik ez izan, Angi Etxeto sozialistarekin elkartzea baino. Horrek, ze esan nahi du? Ez da sozialista izateagatik egin dela, baizik eta izaera eta uste ezberdinen araberakoa izan dela. Kotxe Zenarro Hendaiako auzapeza izandakoa eta orain berriz aliantza egin duena Iker Elizalde abertzalearekin askotan ikusi izan dugu euroaginduaren kontra agertzen, euskararen alde, bake prozesuaren alde, lurralde elkargoaren alde. Hau da, sozialista da, baina bere ideiak eramaten ditu eta ikusten da abertzaleengandik oso hurbil daudela. Orduan kasu horretan bai zuk esan duzuna horrela da. Abertzaleen programatik gauza hainitz hartu dituztela. Baina Baionara joaten baldin bagara, Etxeto, sozialistak proposatu egin zien abertzalei beraiekin joatea. Eta tratu oso ona proposatu zien gainera. Baina abertzaleek erabaki zuten, bilkura bat egin zuten, eta bozkatu egin zuten, eta nahiago izan zuten bakarrik joan, eta gero, gainera, Ezkerreko Frontea gehitu zitzaien, Etxetorekin joatea baino. Zergatik hori? Ez sozialista delako, Etxetoren izaerarengatik. Etxeto...
Antiabertzalea delako, edo...
Jakobinoa da. Antiabertzalea ere bai izan daiteke, baina bereziki bera frantsesa da. Eta Euskara, Lurralde Elkargoa eta horrelako gauzak, behar bada bere diskurtsoa pizka txikitu du. Baina guztiz Jakobinoa da, frantses estatuaren ordezkari sentitzen da. Euskal Herrian egon edo Marseillan egon beraentzat berdina da. Eta orduan, abertzalek olako pertsona batekin, olako pertsonai publiko batekin, aliantza bat egiteko zailtasunak izan dituzte, eta azkenean, ba, erabaki da naiz, eta tratu oso ona eskaini, eta herrikoetxean boterean presenti izateko aukera izan, Baionako abertzalek nahiago izan dute ezetz esan.
Bueno, azkenean, furgon degoxekin lortu dute akordioa, eta sonetan bertan irakurtzen genuen ez, horrek jakobinismoare sartu atarteko ez, Parisetik furgon degoxek, nolabait, babesak endudielako ez, bere Baionako kidei edo horrelako zerbait.
Hori da, hortan aritu da, eta horregatik diabolizazioa aipatzen genuenean esan dizuet, oraindik badirela horren astarna batzuk, eta hori izan da adibidetako bat. Izan ere, Front de Gauche kontra zegoena entzunda Parisetik kontra ari zirela, eta zurrumurrua ze puntutaraino egia zen edo ez, ja hori ez dut baloratzen al, baina asko zabaldu da. Gero jakin izan da babesa jasotzen zutela hala ere. Baina hori oraindik biharramunean, guzti hau asteazkenean izan zen, asteazken gauen Janeko jakin genuen Parisek ezuela inolako arazorik eta aliantzak aurrera segitzen alzuela, baina oraindik biharramunean eta arratsaldean Ezkerreko Fronteak agiri bat plazaratu zuen, behartuta ikusi zuen bere burua, esateko Parisek eziela ukatzen eta abertzaleak alderdi politiko demokratiko bat zirela eta beraiekin aliantza egitea ba, ezela inolako arazo bat.
Bueno, aliantzak aipatu dituzu idoia, leno joan gera ez da, bigarren itzulira begira Ezkerreko Abertzaleek aliantza ezberdinak egin dituzela nolabait labur bildu digu eta edo labur bildu duzu eta horien artean, kasu horien artean, Ziburukoa oso aipagarria da eta hain zuzen, okerrez baldin banaiz, telefonoz bestalde, Ziburu Bizi, zerrenda abertzale eta ezkertiarreko Eneko Aldana dugu, egunon Eneko? Bueno, hasteko eta behin balorazioa deskatu nahiko nizuke, lehen itzulien jasotako emaitzen inguruan, euneko hogeita bat alortu zenuten, euneko hogeita bateko babesa, aurreko itzordu elektoralarekin alderatuta, bueno, emendatze edo azkartzea undia, Ezkerreko Abertzaleen zate zigurun, zer nolako balorazioa egiten duzu?
Bale, gu balorazio bizki positiua egiten gu, amak ustez botu abertzalea zigurun ba, biko iztu behita, azken aldea bine eta baitan aurkeztu ginen zeruneko amak egin ginen. Eta aurten, ba, orsen duzun ez zeruneko behita bat, ez ginen bate espero emaitza hori, eta logo oso pozik.
Bueno, pozik eta gainera nolabait bigarren itzulian, zera, alkatetza edo, obesan da, udal gobernura iristeko aukerekin, besteak beste, Ziburuko sozialistekin akordio erdietsi duzuelako eta antzanez ondo negoziatu ere, bueno, sozialistek zeuen programa guztiko puntuak onartu dituzuelako.
Bai, ja, ba, guk hasieratu izan ginen, lehen itzulian zen, akordio bat egiteko, ba, guk akordio programatiko bat izan bako zela, eta gero bako gintzula berme batzuk ere akordio hori errespetatzeko, ez? Azkenan, bai, bo, negoziazioak aski luzeak izan dira, baina ba, gure nahi gehiun guztia ba, lortu du azkenean ba, akordio programatiko bat eta autetxi kopuru nabarmen bat azkenean hau egiko kontseiluan ba, erabakietan pisatu alitziteko.
Bueno, irabaziz gero, sozialistekin batera egin duzuen aliantza horrek irabaziz gero, zenbat postu izango zenituzkete herriko kontseiluan?
Ba, irabaziz gero, ba, hamaika eserleko konguntzuke eta sozialisteke, hamaika bakotxa.
Eta zein dira iragarpenak edo zeintzuk dira hobe esan da Eneko Aldanaren aurreikuspenak bigarren itzulira begira, bakit galdera zaila dela, baina tira, zer dira edo zeintzuk dira zure aurreikuspenak, zer espero duzue?
Espero garaipena hori zuk da, baina argi dugu ez dela bat ere jesa izanen, maitzak oso parekatuak zango ian, eustez.
Ziburu...
Baina, bon, garaipen aspero gure.
Bai, bueno, bukatzaldera, Idoia, galdera bat egin ezen nio.
Ziburu, baina pixka taratago joan da, ba, gorakada, abertzaren gorakada hori, zuk nola baloratuko zenuke?
Bo, ikusten da, mugindu hartzaleak, tezkeziak ipraskarizan, ba, beste maila bat pasadula, hautezkun dauetan. Orain arte, amak, amabost, artean pixatu zen mugimendu batek, orain, eguneko geira igora, eta beste eskala bat pasatzen du, eta pasatzen dago indar, oposizio indar batetik azken batean kudeak eta indar bat bilakatzea. Eta hau ikusten da, ba, azken batean beste aldeiko, ba, azkenan konfiantza maila bat ere jasotzen nahi dela, kredibilitatea irazten nahi dela ere mugimendua, eta ba, momentuko dena bideo denan da. Ba.
Eneko bukatzeko, ezkerreko abertzaleak Ziburuko udal edo herriko kontseilura iritsiz gero, hori zertan nabarituko da herrian?
Ba, gure akordio programatikoaren puntu nagusia etxebizitza eta hirigintza. Eta ba, azteko ba, hirigintza plana behit zerotik hartuko ginuke. Eta bestetik etxebizitzaen arazoari ba, alternatibak atxamanko ginuzke, alde batetik ba, biekin etxebizitzen gainzargatzeakin. Eta bestetik eraikuntza behiak geldituz, ez? Dagoena optimizatuz. Hori izan zateke puntu nagusia, bestalde bada ere ikastolana, kaskadetenea ikastolari leku bat atxamatea hiri zentroan, eta demokrazia partaitzailea sustatzea egin.
Bueno, ba, hori esek, besteak beste, Ziburu bizikoa abertzaleak, herriko kontseilura iristen baldin badira, eneko aldana, mi esker?
Na, mi esker, zuhi.
Horixo beraz, Ziburutik jaso dugun, bueno, kasu honetan testigantza, bertako zerrenda buruarena, hautagaiarena, Eneko Aldanarena. Bueno, bukatzaldera, 5 minutu besterik ez direlako falta, aipatu dugu ezkerreko abertzaleek zer nolako aukerak dituzten bigarren itzulira begira, baina aipa ezagun ere beaben eman daitezken aldaketak, Baiona aipatu dugu, baina Angelu Biarritz hor ere badagoelako zer esana.
Nik aipatuko nuke BAB bere orokortasunean hartuta aukera handiak daudela hiru herrietan, hiru hirietan aldaketa ikustea. Baionan eta Biarritzen ziur da Didier Bogotja eta Jean Grenek bere tokia uzten dutelako eta Angelun badirudi ere ba aldaketa izan daitekeela. Orain auzapeza den Jean Espilondok ez dauzka denak berarekin esaten den bezala, ez ditu irabasteko aukera guziak, bere aintzinean baitu Claude Olive eskuindarra, eta badirudi irabasteko aukera haundiak dauzkala.
Bona, Espilondok susto erra hartu zula, lehenengo itzulian, ez?
Hori da, bai, ikusi genuen gainera, ezuela oso, oso ondo eraman gauean, bertan egin zituen adierazpenak entzun da, ezuen oso ondo eraman emaitza hori, eta bai, nahiko erasokor agertu zen ezuelako bat ere espero. Baina ikusi beharko dugu bai bigarren itzuli honetan aber nola gelditzen den. Baionari begiratuta esango genuke ba hori Jean Generen sustengoa jaso duen hautagaia daukagula alde batetik Jean Gene Etxegarai. Bera zentrista bezala kontsideratzen da, baina bere zerrendan tratua egin du Silvitu Urruti UNP-koarekin eta Janeko lehen itzulian gainera nahiko gatazkatsua izan zen UNP-ren babesa bera jaso zuen. Silvitu Urrutik aurkeztu nahi zuen UNP-ko kandidatu hautagai gizara eta ez zuen alderdiaren babesa jaso aurkeztu egin zen ala ere bere boska partea lortu du eta orain Jean Gene Etxegarairekin agertzen da. Beraz, hortxe Baionan hortxe ditugu ba eskuina zentro eskuina Jean Gene Etxegarairen hautagaitza eta bestaldetik ba lehen hainbeste aipatu dugun Etxetorena. Eta gero Biarritzera joan da, hor ezkerrak tokia pixkat badu, baina esango genuke bi aita gaitzak direla. Eskuina, Max Brisson UNP-ko kidea eta departamentuko presidentea, alderdean presidentea. Eta bestalde benak zentrista, egungo Didier Bogotja auzapezaren sustengoa jaso duena. Eta 8 hautagaitza zeuden hasieran Biarritzen, ez da gutxi. Eta orain bi bakarrik gelditzen dira, ba hor aliantzak egin direlako. Gizonek eskuin aldera jo du eta eta denakek eskerraldera eskerra berarekin hartuz. Eta hor eztabaida batzuk izan dira irratietan eta benetan bien artean gatazka bizia dago.
Bueno, ba ikusiko zer gertatzen den igandeko itzuli horretan, guri dagokigunean, Infozazpi irratari dagokionean esan edet, dagokiguna partetik zorionak bai zuri eta bai Euskal Edabidei oro har Ipar Euskarrian aurreko igandean egin zenuten lanagatik, ora elkarlanean saioa egin zenutelako bai Euskal Herriateak, Kanaldude, Kazeta.info, Iparraldeko Hitza, bueno, horre Edabide ezberdinak aritu zinaten elkarlanean, guk hori ere gainera probestu genuen, hemen gure uinetan zeuen saioa emititu genuelako, beraz, zorionak, pentsatet pozik ez, balorazioarekin edo egindako lanarekin.
Bai, egia esan, oihartzun oso positiboak izan ditugu, eta Ipar Euskal Herrian noski, baina ego Euskal Herriari begira ere, ba, herriko bosei beste toki bat eman diogu, eta badakigu, ba, askok ere segitu izan gaituztela, eta beste Edabide batzuei ere, ba,
lan erreztu diezula, eh?
Bai, hori da. Eta, lehen itzulian arrakasta izan zuen, eta izan behar dugu, bigarren itzuliari begira ere, berriz emankizun bera egingo dugula, eta jarraipen bera egingo dugula. Beraz, elkarrekin egingo dugun saioa, bideoan gure webgunean ikusten alko da, irratian Infozazpiko uinetan edo Euskal Irratietan entzuna izango da, eta gauean zehar ere, ba, txioen bitartez eta gure webgunean idatziko ditugun artikuluen bitartez ere, ba, gaualdia jarraitzeko aukera izango da, eta espero dugu lehenan bezala, ba, bigarren itzuli honetan ere olako emaitza positiboak lortzea.
Ba, nik aprobetsatuz horrela amaituko, edo horrela mango dugu amaiera gaurko tertuliari, gogoratuz Infozazpiko entzulei, igande honetan arratsaldeko 6:00 aurrera saio berezia eskainiko diegula, beti ere Euskal Irratien laguntzari esker, bueno, zeuen guztien laguntzari esker, hemen Infozazpi Irratian, 6:00 aurrera saio berezia, baina bestela bakizu ere, Kanaldudeen, Kazeta.info, Iparraldeko Hitzan, interneteko atari horietan ere, kasuetan ordenagailuaren bitartez, ba, bigarren itzuliaren inguruko guztiak jarraitzeko aukera paregabea izango duzuela, 10:00 izateko segundo batzuk Idoia hemen amaitu behar dugu.
Bueno, ba, asteburuna pasa eta badakizu herriko bozeien interesa baldin baduzue gurekin izan zaitezte igandean.
Oso ondo, lan ona eta animo asko igandean.
Mil esker.
Aio.
Aio.